Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za 30. avgust. 9 osoba preminulo, 1722 novozaraženih koronavirusom u Srbiji. Država predložila minimalnu zaradu od oko 35.000 dinara, saopštilo Ministarstvo financija. Stotina evakuisanih izbjeglica iz Afganistana juče stigla na Kosovo. Ispaljene rakete i eksplozija kod aerodroma u prestonici Afganistana. Sjedinjene Države izvele napad dronom na vozilo bombaša samoubica. Vreme pretežno sunčano i toplije, najviše dnevna do 25 stepeni Celzijusa. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je živeti sa minimalnom zaradom od oko 30.000 dinara u Srbiji, govore zaposleni Zorica Popadić i Zoran Miljković.
I ko ima minimalac i ko ima malo više iznad minimalca, to je relativno malo. Neko radi jedan posao, neko radi dva da bi preživeo.
To je katastrofa, to je krpljenje kraja s krajem, bukvalno preživljavanje.
Kakav je uticaj i uloga Rusije u Bosni i Hercegovini? Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu.
Rusija posebno u paketu sa Srbijom ohrabruje separatističke tendencije, jačanje etnonacionalizma, oni sprečavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine i zapravo daju potporu onima koji jačaju separatizam.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednje 24 sata 9 osoba je preminulo, a registrovano je 1722 novozaraženih, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Broj hospitalizovanih osoba je 1119, a 82 osobe su na respiratorima. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije je 7266. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je juče za Radio Televiziju Srbije da je broj novozaraženih u Tutinu i Novom Pazaru upozoravajući i da je potrebno usvojiti nove mere.
Situacija je zabrinjavajuća i alarmantna i evo izliću samo podatke koji će to potkrepiti. U Tutinu je u julu mesecu imalo 7 novoobolelih, u avgustu 536. U Novom Pazaru u julu 8 novoobolelih, 888 u avgustu.
Rekao je Đerlek. Đerlek ističe da su glavni razlozi za lošu situaciju slab odziv na vakcinaciju, letovanja, nepoštovanja mera i masovno okupljanja. Ministar financija Siniša Mali saopštio je 27. avgusta da je to ministarstvo na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta predložilo da minimalna neto zarada bude 35.012 dinara. Mali je u obraćanju novinarima nakon sastanka naveo da je ministarstvo predložilo i olakšice poslodavcima koje podrazumevaju da neoporezivi iznos zarada iznosi 19.300 dinara umjesto do sadašnjih 18.300, kao i da se doprinosi za PIO smanje za 0,5%. Prema njegovim rečima, u naporima da izjednače minimalnu cenu rada sa minimalnom potrošačkom korpom, dostignuto je 80% korpe, a taj procenat je donedavno bio tek preko 50%. Prema podacima Ministarstva trgovine, minimalna potrošačka korpa za maj 2021. godine iznosila je oko 39.000 dinara, dok je prosječna potrošačka korpa iznosi oko 76.000 dinara. Prema zvaničnim podacima, više od 350.000 zaposlenih u Srbiji prima neto minimalnu zaradu od oko 30.000 dinara kao redovnu zaradu, a najmanje još toliko radnika ima neznatno veća primanja od minimalne mesečne zarade. Sindikati i vlasti u Srbiji su započeli tokom avgusta pregovore o novoj minimalnoj ceni rada za 2022. godinu, ali posle nekoliko sastanaka dogovor je izostao. Oni koji primaju najnižu platu poručuju da su životna odricanja velika. Priču donosi Branko Vučković.
Među zaposlenima sa najnižim mesečnim primanjima su prodavačica u velikom tržnom lancu Zorica Popadić iz Kraljeva i radnik strane kompanije Zoran Miljković iz Kragujevca.
Vrlo teško se preživljava, plate su male i ko ima minimalac i ko ima malo više iznad minimalca, to je relativno malo. neko radi 1%, neko radi 2 da bi preživio.
I baš primamo platu negde u visini te zvanične minimalne potrošačke korpe i mogu da kažem da je to jadno i bedno. To je katastrofa, to je krpljenje kraja s krajem, znači bukvalno preživljavanje, to nije život, to je životarenje.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, koji je i član pregovaračkog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će sindikati insistirati da se minimalac poveća na 39.000 dinara. Kolika je i vrednost minimalne potrošačke korpe?
Mi u sindikatu tražimo da se dogovor koji je postignut 2018. godine ispoštuje, odnosno da minimalna zarada se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom u Srbiji.
U Uniji poslodavaca Srbije tvrde da na osnovu realnih ekonomskih pokazatelja nema mnogo prostora za povećanje koje traže sindikati. Za poslodavca je sporna i visina minimalca od 35.000, koji je nezvanična ponuda predstavnika vlasti. Predsednik Unije Nebojša Atanacković kaže za Radio Slobodna Evropa da se pod određenim uslovima ipak može stići do tog iznosa.
Za nas je to neprihvatljivo i mi bi u daljem nastavku razgovora mogli da dođemo na tu cifru ili bilo koju drugu, ali jedino pod uslovom da nam se u potpunosti prihvati povećanje troška.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Tepavčević-Kisić kaže da će se u narednom periodu definisati održiva minimalna cena rada i da je izvesno da će ona biti veća nego što je bila prethodnih godina.
Ekonomski napredak naše zemlje ukazuju da je moguće da se poveća minimalna cena rada.
Nevladina organizacija Centar za politike emancipacije uradila je u okviru velikog međunarodnog projekta istraživanje o platama potrebnim za život u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Vladimir Simović iz tog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi na osnovu njihovih istraživanja i izvedenih računica plata za život u Srbiji trebalo da bude trostruko veća od sadašnje minimalne zarade.
Za Srbiju taj podatak kaže da plata za život iznosi 98.000 dinara i to je neka cifra koja bi trebalo da zadovolji nekakve osnovne životne potrebe radnika i radnica u Srbiji.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je veoma zabrinjavajuće što minimalna mesečna zarada ne može da napuni minimalnu potrošačku korpu.
Nisam siguran ni da li je 39.000, zašto čujemo da čak nije ni izvesno, da li je dovoljno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se u Bosni i Hercegovini zaoštrava sukob između velikih sila i kakve bi to moglo imati posljedice po njenu budućnost. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, da li Bosna i Hercegovina sve više postaje poprište sukoba velikih sila? Rusija je nedavno uputila diplomatsku notu da ne priznaje novog visokog predstavnika Kristijana Šmita i da ne namjerava s njim sarađivati. Rusija poručuje da oni koji to čine rade na vlastiti rizik, jer po njenom shvatanju visoki predstavnik nema mandat Savjeta bezbednosti. Rusiji se pridružila i Kina, koja se također oglasila diplomatskom notom i rekla da ne priznaje Šmita. Čini se da je to prvi put da Rusija i Kina politički i diplomatski zajedno nastupaju u Bosni i Hercegovini, i to veoma oštro. Kakve to može imati posljedice na Bosnu i Hercegovinu?
Moram priznati da izbjegavam tu formulaciju poprište sukoba velikih sila i da radije govorim u kontekstu pozitivnih i negativnih stranih utjecaja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego općenito na području cijelog zapadnog Balkana. Rusija posebno, u paketu sa Srbijom, ohrabruje separatističke tendencije, jačanje etnonacionalizma, oni sprečavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine i zapravo daju potporu onima koji jačaju separatizam. Milorad Dodik je glavni nositelj tih aktivnosti. Tako da zatvaranje ureda visokog predstavnika, to jednostavno nije moguće u ovakvom političkom okruženju. U kontekstu djelovanja Rusije i Kine, koje zagovaraju kraj mandata OHR-a i ne priznaju legitimitet novog visokog predstavnika, mi u tom kontekstu možemo govoriti samo o malignom uticaju i njihov cilj je da ohrabri secesionističke snage i da zapravo dokrajče Bosnu i Hercegovinu kao državu.
Gospođo Biserko, kako vi gledate na ove najnovije poteze Rusije i Kine i koliko one mogu da ugroze Bosnu i Hercegovinu?
Od 2008. svedoci smo da je zapadni angažman jako posustao ili na neki način došlo je do dezangažovanja Zapada na Balkanu, što je stvorilo prostor za maligni uticaj Rusije, kasnije i Kine, koje tu pre svega proveravaju koheziju Evropske unije, NATO-a kao organizacije koja je ključna za bezbednost regiona i to se nažalost ovih dana vrlo jasno očituje, što naravno koristi pre svega Rusija koja izlazak Amerike iz Kabula vidi propagandu naravno kao pobedu na globalnom nivou koji počiva na tezi da se ne može imati poverenja u Ameriku i da liberalna demokratija kao globalni ideal nije moguć. I naravno to je nešto što oni od početka promovišu ili to je ta propaganda na kojoj se zasniva njihovo prisustvo u regionu. Ali istovremeno moram da kažem da to pada na plodno tlo zato što lokalne elite zapravo ne pokazuju stvarnu spremnost za evropske vrednosti. Znači, Bosna i Hercegovina u ovom momentu jeste ugrožena pre svega iznutra, naravno ponašanjem Dodika koje je usklađeno sa željama Beograda, odnosno on je samo jedan od eksponenata te politike i on je svakodnevno radikalizuje svoje izjave, već je doveo Bosnu do tačke kada može da se govori o mogućnosti raspada, međutim to sigurno neće biti moguće pre svega zato što ni Dejtonski sporazum, ali sve ono što se veže za Bosnu i Hercegovinu kada je reč o zapadu ne dozvoljava raspad Bosne i Hercegovine i čini mi se da u periodu pred nama predstoje neke smene koje mogu dovesti do nekog obrta u Bosni i Hercegovini. Naravno se odnosi i na Srbiju, mislim da će Bosna i Kosovo biti prioriteti zapadne politike u narednom periodu, a onda dolazi Srbija na dnevni red. Možemo reći da je Srbija sada u prilično, da kažem, lošoj situaciji. Nakon otkrivanja afere Belovuk, kidaće su bile informacije izvana koje su dovele aktuelni režim u prilično nepovoljnu situaciju. Tu je niz drugih situacija koje dnevno zapravo urušavaju kredibilitet aktuelne vlasti u Srbiji i oni se grčevito sad drže za sve ove prijašnje politike, zato se radikalizuje sve i u Bosni i u Crnoj Gori kako bi nekako sakrili situaciju u samoj zemlji.
Gospođo Bećirević, dok Rusija i Kina zauzimaju oštar stav, Dodik pojačava napade na visokog predstavnika i američkog ambasadora. Njegovi napadi na momente prelaze i na lična vrijeđanja. Da li se Dodik u to upušta zato što ga Rusi ohrabruju?
Dodik je davno već prešao sve granice razumnog ponašanja. Mislim da je zbog njegovog nastupa, recimo u Savjetu sigurnosti u novembru 2020. i samim Rusima koji su organizirali taj njegov nastup, vjerovatno bilo neugodno. Čak su i Talibani nakon osvajanja Kabula bili umjereni u nastupu prema Amerikancima i državama članica NATO-a od njega. Rusija ga inspiriše i koriste ga kao pijuna koji je faktor destabilizacije, najveći faktor destabilizacije Bosne i Hercegovine i srpskom narodu on nanosi dugotrajnu štetu. Dakle, školski primjer narcisoidnog lidera koji nema apsolutno nikakvih inhibicija koje su neophodne u svakom civiliziranom dijalogu. To eskalira iz dana u dan, on poništava sve moralne vrijednosti, ali je vrlo simptomatično da on želi da predstavi da pred tim političkim ambisom pred kojim on stoji, želi da predstavi da on tu nije sam i da pred tim političkim ambisom stoji i srpski narod u Bosni i Hercegovini. To je velika opasnost. I jasno je da Dodika Rusija ohrabruje u njegovim destruktivnim stavovima. Dovoljno je da uporedimo nekoliko izjava posljednjih ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, ali i ambasadora Rusije u Srbiji i vrlo se jednostavno može napraviti link između Dodikovih izjava i stavova ruskih ambasada u regionu.
Slušali ste deo emisije Most Omera Karabega. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 30. avgust. 9 osoba preminulo, a 1722 je novo zaraženih koronavirusom u Srbiji. Država predložila minimalnu zaradu od oko 35.000 dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. Stotina evakuisanih izbjeglica iz Afganistana juče stigla na Kosovo. Ispaljene rakete i eksplozija kod aerodroma u prestonici Afganistana. Sjedinjene Države izvele napad dronom na vozilo bombaša samoubica. Vrijeme je pretežno sunčano i toplije, najviše dnevna do 25 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dodjelom nagrada za životno delo poznatim jugoslovenskim sportistima sinoć je na Zlatiboru završen 10. Međunarodni festival sportskog filma. Publika je tokom 3 dana mogla da vidi više od 30 dokumentarnih i igranih filmova sportske tematike. Ove godine najviše filmova stiglo iz Hrvatske i Srbije, zatim Slovenije, a bilo je filmove iz Francuske, Velike Britanije i Dominikanske republike. Zlatiborski festival je član Međunarodne asocijacije festivala sportskog filma sa sedištem u Milanu. Više u prilogu Novke Ilić.
10. Međunarodni festival sportskog filma počeo je na Zlatiboru premijerom filma o Bori Stankoviću Igra mog života, autora Ivice Videnovića i Aleksandra Miletića. O Zlatiborskom festivalu Miletić kaže:
da nije u festivala, ne bismo mogli mi autori da izmerimo svoj rad i da nekako podvučemo srcu da iza onoga što smo radili protekli godinu dana. Kad dođem na Zlatibor, ja znam da sam nešto radio protekli godinu dana. Osjećam se nekako lepo što tu ljudi koji vole sport, koji
Nagrade za životno delo ove godine pripale su jugoslovenskim sportistima Željku Obradoviću, Ivanu Golcu, Vesni Čitaković, Raziji Mujanović, Radmilu Mišoviću, Dejanu Panteliću, Miloradu Stanulovu, Zoranu Pančiću, Ivanu Gudelju i Dinu Rađi. Trener košarkaša Partizana Željko Obradović kaže: ova nagrada se dobija samo ako neko ostavi iza sebe neki trag.
Da, sam uspio to da uradim, ali nekako se osjećam čudno zato što sam u ovom trenutku apsolutno na ovom početku. Vratim se za Partizan i kao što rekao što očekujem na moje momci, divni momci i divni ljudi s kojima radim da idem na trening. Tako da ova nagrada mi samo može da bude jedna dodatna motivacija da probam da i dalje radim na način koji sam radi i da ovaj klub koji obožavam vratim tamo.
Jugoslovenska košarkašica Razija Mujanović bila je iznenađena priznanjem koje je dobila na Zlatiboru.
Mnogo sam sretna i ovo priznanje kao i ranija priznanje nekako mi stvori veću obavezu da u daljem radu nastavim snažnije.
Organizatori festivala sportskog filma na Zlatiboru su Čajetinska opština, turistička organizacija, sportski centar i preduzeće Maja Film. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koncertom albanskog AS kvarteta u Kragujevcu je sinoć okončan 22. internacionalni jazz festival na kome su muzičari iz Danske, Austrije, Hrvatske, Severne Makedonije, Albanije i Srbije publici predstavili različite stilove od klasičnog do etno džeza. To je jedan od retkih festivala u unutrašnjosti koji se bez prekida održava 22 godine, uključujući i dve pandemijske. Prilog Branka Vučkovića.
Ovogodišnji 22. internacionalni jazz festival Kragujevac okupio je čitav niz atraktivnih izvođača iz 6 evropskih zemalja, kao što su jazz pijanista i kompozitor Matija Dedić iz Hrvatske, IGS kvartet iz Albanije i kvartet Girls Airports iz Danske. Damjana Jovanović iz Art Kvart tima, koji je organizator festivala, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on postao prepoznatljiv u regionu i u Evropi, što mu omogućava da i u vreme epidemije koronavirusa obezbedi najpoznatije evropske izvođače.
Čak smo se i mi iznenadili koliko su oni zaista ljudi posvećeni svom poslu. Oni imaju svoje neke stalne aktivnosti i koncerte i žele da učestvuju u takvim događajima, pogotovo i ove godine.
Pored kvalitetnog i atraktivnog glavnog programa. Festival po tradiciji ima i brojna prateća događanja poput izložbi, predavanja i radionica. Ovoga puta organizovane su dve radionice za publiku kako slušati džez, koju su vodili dr. Ivan Ilić i Vasil Hadživanov, i aktivna radionica za profesionalne soliste koju je vodio Damir Imamović iz Bosne i Hercegovine.
Džez je dugo bio mainstream muzika, sada ima neki kultni status, ali je svakako za publiku neophodna i ta edukacija, bez obzira što ljudi zaista vole džez i dolaze na te koncerte i posećuju. Smatramo da je potrebno da održavamo, da kažemo, tu ljubav prema džezu tokom cele godine.
Damjana Jovanović kaže da je za obe radionice vladalo veliko interesovanje publike i za naredni festival najavljuje još raznovrsniji prateći program.
Publika zaista dobro reaguje na prateći program i neki naši planovi su da se taj prateći program i narednih godina i širi i povećava i da bude raznovrsan. Mislim da više nije ovaj stvar održati festival u onom klasičnom smislu sa koncertima i publikom koja sedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prva grupa od oko 100 izbjeglica iz Afganistana stigla je juče na Kosovo, nakon što su evakuisani iz svoje zemlje da su kontrolu preuzeli talibani. Na Kosovo su ih prebacile američke vazdušne snage. Vlada Kosova je saopštila da će biti privremeni domaćin za oko 2000 Afganistanaca, koji su u svojoj zemlji radili sa SAD i NATO snagama ili drugim međunarodnim organizacijama. U skladu sa zakonom Kosova njima će biti obezbeđeno privremeno sklonište do godinu dana trajanja. Djeljalj Švećlja, ministar unutrašnjih poslova Kosova, potvrdio je da će izbjegli biti smešteni u kampu koji gradi kompanija Bechtel Enka nedaleko od američke baze Bonstil kod Uroševca. Oko 500 Afganistanaca koji su odleteli iz prestonice Afganistana Kabula također su pre nekoliko dana stigli u Albaniju. Severna Makedonija također je iskazala spremnost da primi izbjegle. Sjedinjene Države i druge države privode kraju napore za evakuaciju građana iz Afganistana sa aerodroma u Kabulu, zašto je u dogovoru sa talibanima 31. avgust određen kao krajnji rok. Do sada iz Afganistana ukupno evakuisano više od 100.000 ljudi. Najmanje 5 raketa ispaljeno je na međunarodni aerodrom u Kabulu danas ujutru, ali ih je presreo sistem protivvazdušne odbrane, rekao neimenovani američki zvaničnik agenciji Reuters. U inicijalnim izveštima se ne spominju žrtve među pripadnicima američkih snaga, ali ta informacija može da se promeni, rekao je ovaj zvaničnik. Pored aerodroma u Kabulu, juče je odjeknula velika eksplozija samo nekoliko sati nakon što je State Department upozorio sve američke državljane da hitno napusta aerodrom. Šef afganistanske policije je potvrdio da je u toj eksploziji rakete poginulo dete, javlja AP. Zvaničnik bivše vlade rekao je da je reč o raketi koja je prema prvim informacijama pogodila kuću koja se nalazi približno 5 km severozapadno od aerodroma. Niko još uvijek nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Sjedinjene Američke Države izvršile su jučer napad dronom na vozilo u Kabulu, potvrdio je Reuters u portparol američke vojske. Kako je navedeno, u vozilu je bilo više bombaša samoubica Islamske države koji su krenuli prema aerodromu u Kabulu. Američki zvaničnici su rekli da je operacija koja je uključivala raketu lansiranu iz bespilotne letjelice ciljala bombaša samoubicu u vozilu koji je nameravao da izvrši napad na aerodrom u Kabulu. Ovo je drugi udar dronovima koji je izvela američka vojska nakon samoubilačkog bombaškog napada na kabulski aerodrom 26. avgusta kada je poginulo više od 170 civila i 13 američkih vojnika. Eksplozija i vojni napad Sjedinjenih američkih država dešavaju se u toku finalne faze američke evakuacije nakon talibanskog preuzimanja vlasti u toj zemlji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
uvođenje političke ideologije kineskog predsjednika Xi Jinpinga u širi nacionalni nastavni program dodatno će učvrstiti njegov status vrhovnog vođe i ostaviti neizbrisiv trag naciji, podsjećajući na kult ličnosti Mao Tse-tunga, čija je kulturna revolucija dovela do smrti miliona ljudi, pišu svetski mediji. Kinesko ministarstvo obrazovanja saopštilo je da će u svoj nacionalni kurikulum uključiti misli Xi Jinpinga, kako bi pomogle u utvrđivanju marksističkog uverenja kod mladih, prenosi Reuters. U novim smernicama, objavljenim 17. avgusta, ministarstvo navodi da će se misao kineskog predsjednika o socijalizmu s kineskim obeležima u novoj eri podučavati od osnovne škole pa sve do fakulteta, uz naglasak da novi nastavni materijali moraju da neguju patriotska osjećanja. Integrisanje političke ideologije kineskog predsjednika u nastavni program predstavlja najnoviji napor SIA da konsoliduje ulogu vladajuće komunističke partije u različitim oblastima društva, istakao je BBC. Misli Xi Jinpinga, koje su 2018. godine ugrađene u kineski ustav, imaju 14 glavnih principa koji, dodaje britanski javni servis, naglašavaju komunističke ideale. Nove smernice bit će znatno opsežnije, naglašava BBC, prenoseći izveštaje kineskih medija, da će se osnovne škole fokusirati na negovanje ljubavi prema zemlji, komunističkoj partiji Kine i socijalizmu. Dok su u vreme kulturne revolucije misli Mao Tse-tunga u maloj crvenoj knjizi pomogle u iskorenjavanju onih koji su skrenuli s puta, u modernoj Kini na redu je Si, čije će se misli novog doba uvesti na svim nivoima obrazovanja, već od septembra, piše Times. Kinesko ministarstvo obrazovanja saopštilo je da će srednjoškolci steći osnovno političko rasuđivanje i političke stavove, dok će studentima biti naloženo da svoje političko obrazovanje transformišu u osjećaj misije. Nastavni program za političke studije biće primarno mesto za Sijeve misli, ali i drugi fakulteti uključivaće njegove misli, saopštilo je ministarstvo. Studenti medicine će proučavati Sijev zahtev da ljudi budu na prvom mestu, saopštilo je ministarstvo. Ekonomske lekcije proširit će se na njegove vodeće principe, dok pravne škole treba da uče studente Sijevim razmišljanjima o vladavini u skladu sa zakonom, međunarodnim odnosima i globalnim upravljanjem. Kampanju kako bi deca 10 godina proučavala političku filozofiju predsjednika Sija neki su roditelji označili kao odvratnu, evocirajući uspomene na kult ličnosti Mao Tse-tunga, ukazuje Financial Times. Dok je partija decenijama sprovodila podučavanje komunističke ideologije u školama, najnoviji nastavni program biće nametnut neobično mladoj publici i usko je fokusirana obožavanje jednog vođe, ističe Financial Times, dodajući da to izaziva sjećanja na Maovu kulturnu revoluciju koja je dovela do smrti miliona ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Se ćemo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 30. avgust. 9 osoba preminulo, 1722 novo zaraženih koronavirusom u Srbiji. Država predložila minimalnu zaradu od oko 35.000 dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. Stotina evakuisanih izbjeglica iz Afganistana juče stigla na Kosovo. Ispaljene rakete i eksplozija kod aerodroma u prestonici Afganistana. Vreme pretežno sunčano i toplije, najviše dnevna do 25 stepeni Celzijus.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Sonja Gočanin.